Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Kdyby to nevyznělo pejorativně, přirovnal bych paní Věru k Forrestu Gumpovi. Jenže ten příměr kulhá. Forrest má neobyčejně nízké IQ. U Věry Doušové je to právě naopak. Co je spojuje, je jaksi bez děky. Náhodně jsou přímými svědky většiny stěžejních událostí v údobí svého života. Oba se setkávají s prezidenty, oba jsou jimi vyznamenáni. Podle jejich osudu by se dala vyprávět historie jejich země za poslední 3/4 století. Já jsem si půjčila úvod z knihy svého kolegy Vladimíra Kroce, abych uvedla svého dnešního hosta, paní Věru Doušovou, protože mít hosta s takhle obrovským přesahem, dopadem své činnosti celoživotním, je prekérka pro moderátora, když na to má zhruba 28 minut. Ale my tu naštěstí máme leitmotiv knihy, která je nejenom rozhovory, je i povídání, je tam vlastně všechno a jmenuje se krásně. Věřím v dobré konce. Paní Věro, předpokládám, že to je takové hlavní vaše kredo, to by to nebylo na obalu té knihy.
No, je to tak. Já pořád věřím v dobré konce. Většinou to taky bývá. Většinou každý příběh má svůj dobrý konec, i když se to zpočátku nezdá.
To zní krásně na začátek našeho povídání. Tak uvidíme, dokonce máme ještě daleko. Celou hodinu s filantropkou Věrou Doušovou. Mým dnešním hostem je paní Věra Doušová. Já jsem uvedla slovo filantropka, dovolila jsem se paní Věry, jestli to mohu používat, protože z celého jejího života mi přijde, že vždycky tam byla péče o druhé, péče o někoho, starost o to, aby někomu bylo dobře. Myslím, že toto slovo vystihuje a my se k tomu možná v našem povídání lehce někde dostaneme. On její samotný život stojí za vyprávění a do toho aktuálně je ředitelkou Potravinové banky pro Prahu a střední Čechy. Takže ono je i dost aktuálního, k čemu se můžeme dostat. Paní Věra, vám přeju krásné dopoledne.
Dobrý den.
Já si říkám, že bychom ale k té bance se dostaneme, to je vaše aktuální činnost, to nás nemine. Ale já bych ráda začala tou knihou, kterou jsem si vybrala jako jistý leitmotiv, knihou Vladimíra Kroce, Věřím v dobré konce, s podtitulem Dobrodějka z duší rebelky. I tak bych mohla představit konec konců paní Věru Doušovou. Když jste s ním skládala tu knihu, to tuším byl tak rok, co jste to dávali dohromady, vidíte?
Ano.
Rok života spolupráce.
Bylo to tak, protože on je zaneprázdněný, já jsem zaneprázdněná. Měli jsme na sebe velmi málo času.
Řekněte mi, objeví ještě člověk o sobě či o svém životě něco nového, když intenzivně pracuje na zpracování nějaké knihy? Je třeba něco, co jste nikdy nevyprávěla a jemu poprvé? Nebo jste to spíš jenom sesumírovala a zbilancovala?
No, úplně si nespomínám, že by bylo něco, co bych zapomněla. Spíš mi dával otázky a já jsem na ně odpovídala nebo vyprávěla jsem na ta témata, na které on se ptal. A je to pravda, že nikdy jsem se svojí minulostí nějak zvlášť nezabývala. Ani dětem jsem nevyprávěla o své historii, protože často byli jejich účastníci. A potom to, co nevěděli, jsem si říkala, že není potřeba, aby všechno věděli. Taky mi to připadalo, že v některých případech bych se trochu jako vytahovala. A to jsem si říkala, že není dobré. Ale no, bylo to pro mě zajímavý náhled do svého života, do minulosti. Jinak bych bez jeho aktivity bych to nikdy neudělala, samozřejmě.
Ano, on to tam píše i v úvodu té knihy, vlastně proč k tomu došlo tak dále, to si čtenář, náš posluchač může přečíst. Já mu dost rozumím, já to chápu, když si s vámi povídám, protože vy taky asi nejste typ, který by dával obden rozhovory. Já myslím, že vy jste za svůj život hodně dělala, hodně poslouchala, ale nemám pocit, že byste byla jako permanentně obden dotazována na to, abyste něco formulovala, je to tak?
No ne, já nejsem zvyklá na rozhovory o sobě, ale jsem velmi často zvyklá na rozhovory o své práci, protože vždycky je to nějaký boj, nějaké úsilí a já se snažím, jako aby veřejnost o tom věděla, aby ta cesta došla do toho cíle.
Vidíte, a nám se to otvírá velice rychle k té potravinové bance. Aspoň si to myslím, je to váš aktuální náplň, to byste to nedělala, kdybyste to necítila. Ano, všichni víme, že existuje, ale myslím si, já sama beru za sebe, že o ní určitě nevím tolik, kolik bych chtěla. A asi nejsem jediná. Co bychom měli vědět všichni?
No, potravinové banky v celé Evropě, jejich cíl je předcházet plýtvání jídlem. To znamená, že všechny potravinové banky sbírají potraviny od výrobců, od prodejců. Ty, co jsou neprodejné z různého důvodu, to znamená blížící se doba expirace, špatný popis. To znamená, někde je napsáno, že mléko má 1,5 tuku a má 1,6 nebo 1,4, už se nesmí prodávat a tak podobně. Nebo jogurt, když dělají třeba malinový a následuje kakaový, tak samozřejmě půlka té šarže má, jsou malinové a mají napsáno kakaový.
A jenom proto to už nesmí jít ven.
Už to nesmí
jít ven. A vyleje se to nebo něco?
No, mělo by se to nabídnout potravinovým bankám.
Ano.
U nás někdy v roce 19, myslím, vznikl zákon 110 paragraf 11 o potravinách a tabákových výrobcích, který zavazuje prodejce potravin, kteří jsou, mají prodejní plochu větší než 200 metrů čtverečních, aby neprodejné potraviny, avšak vhodné ke konzumaci, darovali potravinovým bankám. Takže my vlastně svými auty svážíme z těch řetězců každé ráno to, co neprodali nebo už nemůžou prodávat. Dáváme to do skladu, tam to evidujeme, vytřídíme a dáváme zase lidem, kteří jsou v nouzi. Třeba naše potravinová banka zhruba jednou týdně k nám jezdí potraviny a my jednou týdně na výdejových místech dáváme lidem nouzi tašky se základními potravinami, tak nakrmíme asi 77 tisíc lidí.
To je fascinující. Mm-hmm. Protože jim určitě nevadí, že malinové mléko se jmenuje čokoládové.
Přesně.
Hlavně, že chutná po malinách. Povídáme se s filantropkou Věrou Doušovou na Dvojce. S filantropkou, také ředitelkou Potravinové banky pro Prahu a střední Čechy Věrou Doušovou si povídáme proto, že na trhu je krásná kniha o jejím životě, krásná kniha formou rozhovoru od Vladimíra Kroce, tím jsme začali, ale já bych ještě zůstala u té Potravinové banky. Vy jste to říkala velice laskavě, krásně, vlastně v ideální konstelaci i idylicky, jak by to být mělo. Tam jistě nějaké ale bude. Co by mohlo být lépe?
Je tam několik ale. Jedno ale je to, že pořád ještě nemáme zákon, který by umožnil nebo trochu donutil výrobce, aby to, co vyrobí a jen prodejné, aby nevyhazovali, aby to darovali potravinovým bankám. Zatím jsou zákonem vázáni pouze prodejci. To znamená řetězce potravinové a nikoli výrobci. Samozřejmě v České republice je takových 10-20 výrobců, kteří jsou, řekla bych, ekologicky vyspělí a kteří to, co pokazí nebo kde mají špatný popis nebo nějakou prostě chybičku, tak nám to darují. Je toho obrovské množství, ale daleko větší množství je toho, co se vyhodí. A druhým úkolem potravinových bank je bojovat proti plýtvání také osvětou, což třeba já osobně dělám opravdu s velkým záběrem. Nejenom, že k nám chodí školy, školky, firmy, kterým děláme workshopy a přednášky na téma, proč neplýtvat jídlem a jak to udělat, abychom neplýtvali. Ale na druhé straně je mi líto, že je to velké množství výrobců, kteří něco vyrobí a je to pro ně výhodnější zlikvidovat, než nám to darovat.
To tomu taky vlastně nerozumím, na to by přece nemusel být zákon, když si vím, že to jde někam odvést a pomůže to, tak mně to přijde jako srozumitelná rovnice, ale asi
je to,
není.
Je to trošku to souvisí s DPH, oni zatím v této chvíli ještě, když nám něco darují, tak z toho platí DPH, když to zlikvidují, tak to mají bez nákladů.
Tak tohle by chtělo změnit asi.
Ano, my se o to snažíme už několik let, zatím ještě se to nepovedlo.
Ano, je tak, kéž by tady aspoň malý apel od nás běžel k přirozené moudré myšlence. To jsou velké firmy, to teď asi tady spolu neovlivníme, ale když jezdíte na workshopy, mluvíte s dětmi, to se ovlivnit dá. Mm-hmm. Můžeme to ovlivnit, když to řeknu hloupě, ráno u snídaně, u oběda, u večeře.
Určitě,
ne.
Určitě.
Tak jaký je váš takový stručný recept, který bychom teď mohli vyslat, tak jenom si ho uvědomit, nezapomenout na to v každodenním běhu.
Těch receptů je hodně. Jednak, když je člověk nakupovat, neměl by chodit hladový, protože když je člověk hladový, koupí to, co nepotřebuje, v množství, které nepotřebuje.
To je pravda. Potom no.
Nepodlehat těm reklamám. Kup tři, zaplať dvě. Jdeme, chceme jeden kus, ale koupíme tři, protože máme pocit, když je to zadarmo, že jsme ušetřili. Neušetřili, protože to nespotřebujeme a vyhodíme. A já jsem iniciovala dva evropské projekty mezinárodní, které jsou zaměřené na osvětu proti plýtvání jídlem. Zatím musím říct, že velký dopad na veřejnost to nemá, protože pořád ještě největší plýtvači nejsou ani výrobci, ani dopravci, ani prodejci, ale my spotřebitelé. Zhruba průměrný člověk v Evropské unii i v Čechách vyhodí 30% toho, co nakoupí, což je šílené číslo.
To asi bude patrně souviset s nějakou vůbec jako postojem k životu, ne? Jako filozofií, vůbec jako bazálním nějakým jako postojem, který možná je celkově trochu ohrožen či konzumem přehlušen.
No, já jsem trochu sledovala ty výzkumy, které dělá Medalova univerzita, sociologický ústav, dělala to agentura Ipsos. Všechny dochází ke stejným číslům a všude se ukazuje, že největšími plýtvači, ku podivu, pro mě teda, ku podivu, jsou mladí lidé do 26 let. Říkala jsem si, jak je to možné, vždyť oni jsou největší bojovníci za životní prostředí, za třídění, za bezobalové hospodaření, jak je to možné, že jsou současně největšími plýtvači jídla. Tak jsem si říkala, že možná je to proto, že zkrátka jim nedošlo ta ohromná spojitost mezi tím, že když plýtváme jídlem, ničíme životní prostředí. Že zkrátka ta spojitost plýtvat znamená ničit životní prostředí, že jim nedochází. A tak jsme udělali loni a letos děláme obrovskou kampaň zaměřenou na mladé lidi, aby si uvědomili, že vyhodit jídlo znamená ničit životní prostředí. Tak uvidíme, jaký to bude mít výsledek. Moc ráda bych byla, kdyby aspoň 1% mladých lidí si to vzalo k srdci a plýtvalo méně.
Říká můj dnešní host, filantropka Věra Doušová. Inspirace, jak a proč neplýtvat, nám tady vyplývá z našeho blízkého setkání s filantropkou, mimo jiné filantropkou Věrou Doušovou. Jak vás, paní Věrko, poslouchám, z vás jde opravdu ohromný klid. Cítím, mám dojem, že se na ty lidi nezlobíte, že je chápete, že se to snažíte šířit. Opravdu cítím laskavost vůči tomu. Jak se to snáší s tím, že Vladimír Kroc o vás píše? Vy tam se píšete, že jste byla vzpůrná a vznětlivá povaha. To jako vás to opustilo, bylo to v dětství, a nebo se to s tím nějak snoubí, s tím klidem?
Ne, tak úplně ne. Co se týče, to jsou dvě věci. Ta vznětlivá povaha, to mě opravdu přešlo někdy opravdu v raném dětství. Řekla bych tak v první, druhé třídě, a to proto, že můj tatínek byl šílený cholerik. A já jsem toho tatínka milovala, ale současně ve chvíli, kdy se projevil jako cholerik, jsem s ním pohrdala. Já jsem si v té chvíli, a to mi bylo asi 6, 7, 8 let, jsem si uvědomila, že já jsem vlastně taky taková. Já jsem reagovala stejně. Říkala jsem si, že to ale já nechci. Já nechci, abych byla cholerik. A tak jsem se naučila tuhle tu svoji přirozenou mentalitu nějakým způsobem zpracovat. Takže cholerik už nejsem fakt asi od svých 8 let. Ale přirozeně jsem byla, já pamatuju na ty výbuchy, když jsme s tím tatínkem křísli úplně, jako každý si postavil za tu svoji myšlenku a teď za to bojoval ani. Tak to jsem byla cholerik, ale od té doby nejsem. Ani to na mě nepřijde nikdy, taková ta zlost.
Skutečně nebo takový jste to zpracovala, skutečně jste se rozhodla jít jinudy.
No, jak jsem to analyzovala, ty pocity, podařilo se mi to nějak dětsky, amatérsky zpracovat, takže cholerik už dávno nejsem. Jsem bojovník. Já mám v sobě takovou spornost, že já mám pocit, že prostě když cítím, že něco je tak správně udělat, tak jdu a udělám to. A můžu to udělat i přesto, že 90% lidí, kteří mě obklopují, říkají, že to je blbost, že to nemá smysl, že to nemá šanci. No tak.
A uděláte to.
Já jsem trochu neposlušná.
Ano. Vzpomenete si, nebo vyberte cokoliv z toho, kdy si to nejvíc vybavujete, že třeba vám opravdu většina říkala, že tohle ne. A třeba to ve finále dobře bylo, tudíž když jste opravdu šla jeden proti stu.
No je to taková drobnost, ale já fakt několik desítek let vozím zdravotní pomůcky pro lidi s handicapem ze Skandinávie. Vzniklo to někdy v 90. letech, začátkem roku 90 asi, kdy jsem pracovala v poradně psychologické pro lidi pečující o dítě s handicapem. A tam jsem se dozvěděla, že nejsou úplně dostatečné zdravotní pomůcky jako chodítka, vozíky, invalidní kočárky, že tedy v Čechách jsou, ale jsou těžké, úplně nefunkční. Ne vždycky je možné na ně dosáhnout, když se rozbíjí nebo ztratí, nebo dítě vyroste, že není úplně tak jednoduché je sehnat. A domluvila jsem se tehdy s lékaři ve Švédsku, že oni budou pro mě ty pomůcky shromažďovat, protože ve Švédsku tenkrát bylo možné prostě dostat zdravotní pomůcku v nemocnici nebo na středisku zdarma. A pokud mám nějaký individuální vnitřní důvod, že ji nechci, tak ji vrátím. Ale už se nemohla repasovat, musela se vyhodit nebo darovat do zahraničí. Takže oni mě ty...
banka taky vlastně, to je zase to.
No. A oni tyhle ty lékaři, když jsem jim říkala tu situaci v Čechách, mi začali ty pomůcky schromažďovat a vždycky jednou za 2-3 měsíce mi volali, že už musím rychle přijet, protože mají plnou tu garáž, kam to dávali a že už jako tam nemůžou hnout. No a bylo to tenkrát blízko Göteborku, to nebylo tak daleko, tak já jsem tam mohla na víkend vyjet a ty pomůcky přivést. Ale měli jsme jednou, většinou se mnou vzjel manžel, protože bylo potřeba se střídat v řízení a přece no bylo to fyzicky i těžké to nakládat. No a jednou jsme měli vyjet a byla bouře na moři, byl ještě led, takže nějaký trajekt, který jsme museli použít, tam naboural, protože, jak říkám, to rozbouřené moře. A takže jsem přišla domů, měli jsme výjíždět a manžel říkal, hele, nikam nejedeme, podívej se, jaká je situace, nejsme blázni, abychom přišli o život kvůli jedné cestě. A já jsem měla takový jako pocit, že musím jet, že ta cesta je důležitá, měla jsem asi 50 lidí, kteří čekali na ty kočárky, chodítka, vozíky a říkala jsem, ne, tak já jedu sama. A já jsem v té době dělala psycholožku v domově svatého Karla Boromejského a tam byl pan primář a říkal, tak jestli jdete sama, já jedu s váma. No tak jsme jeli s tím panem primářem a ještě byla ledovka na silnici ve Švédsku. No a najeli jsme na ten trajekt. Moře bylo klidné, přistáli jsme někde nahoře ve Švédsku a silnice byly čisté, tak jsem si říkala, tak to je. Prostě když se má něco udělat, co je prospěšné pro všechny, tak zkrátka ta cesta musí být prostě
se
otevřena.
Ano, přesně, se to opět. To je tak napínavý. Já se normálně ani nedutala. Povídáme se s filantropkou Věrou Doušovou na Dvojce.
Tak já myslím, že z našeho povídání s filantropkou Věrou Doušovou úplně jasně vyplývá, proč je podtitul knížky Věřím v dobré konce, dobrodějka z duší rebelky. Úplně se nám to tady krásně jemně vyjevuje. Věro, jak vás poslouchám, tak samozřejmě cítím, tam je vlastně všude se odráží péče o druhého, aby se cítil dobře, nebo abych někomu zahojila něco, co ho třeba trápí, bolí, nemusí to být jenom na těle. Souvisí to asi s vaší původní dětskou touhou být lékařkou, nebo toužila jste jít na medicínu. Já jsem vůbec nevěděla, až z vaší knížky, že rodiče museli ve vašem mládí v té době dávat souhlas, že vám ho neudělili. Překvapilo mě to, že vám ho neudělili. Přišlo mi, že medicína není něco, čemu by rodiče mohli bránit. A samozřejmě mě pak zajímalo to B, jak jste to nesla, když jste potom tak toužila.
No já jsem to nesla moc těžko, protože já jsem opravdu od malinka se připravovala na to, že budu lékař. Dokonce chirurg, protože jsem od malinka léčila zvířata. Moje babička měla hospodářství, takže já jsem, aniž by to rodiče věděli, potají asistovala třeba při porodu kozy, při, já nevím, operaci různých zvířat a při zachraňování třeba nemocných ptáků. No prostě dělala jsem takové malé dětské chirurgické operace.
Ano,
a říkala jsem, že budu buď lékařka nebo veterinářka, ale pak, jak jsem byla starší, tak jsem chtěla být lékařka. Měla jsem takové ty vzory, jako Albert Schweitzer. Dokonce jsem říkala, že v Africe budu léčit ty chudinky děti někde v džunglích, ale pak, když mi to rodiče zakázali, oni mi to prostě zakázali proto, protože maminka říkala, že jsem dost tvrdá a taková neženská, že kdybych dělala lékařku, že bych se určitě nikdy nevdala a že bych byla taková jako mužská. Že bych byla pořád práci, neměla bych děti, moc bych se tomu věnovala. No prostě taky v naší rodině bylo hodně příbuzných lékařů, teda mužů. Takže ona měla ten pocit, že oni jsou víc práci než doma a byla zásadně proti tomu. No a já teda jsem to nesla strašně těžce, opravdu jako takový můj životní sen tím zhasnul a já jsem, musím říct, že v těch 18 jsem byla tak hloupá, že jsem nehledala náhradní jako obor, který by se mi líbil. Já jsem udělala takový vzdor. Já jsem, protože naši moji rodiče byli velmi vzdělaní a kultivovaní a jako taková jako podúroveň profese byla pro ně učitel tělocviku. Protože jedna moje sestřenice si vzala za muže učitele tělocviku a oni ho považovali za něco o třídu níž, jako, že to je trošku jako potupa, že vzdělaná, kultivovaná rodině má učitele tělocviku. Tak já jsem řekla, dobře, tak já budu studovat tělocvik. A dala jsem si přihlášku na fakultu tělesné výchovy a sportu a druhý obor bylo filozofie na filozofické fakultě. A došlo k tomu, že mě na tu tělocvikovou fakultu nepřijali, protože já jsem byla dobrý plavec, lyžař, ale nebyla jsem dobrý běžec, takže běh jsem měla velmi, velmi špatný. Ale tu přijímačku na filozofii jsem udělala jedna jako já nevím, z pár nejlepších, takže mi z filozofické fakulty napsali, že mi nabízí asi 3 nebo 4 obory, protože jsem tu zkoušku dala dost dobře. No a já jsem pak si teda vybrala filozofii a sociologii.
A psychologii taky.
A psychologii jsem měla malou potom.
Co na to říkali rodiče? Ne ani tak na tu přihlášku na tělocvik, to si umím živě představit, ale když vás přijali na filozofii, to přijali? Byl to dostačující?
Jo, to už byli moc rádi. To něco takového si představovali, jenže já jsem právě chtěla je zlobit. Bývala bych ráda studovala ten tělocvik. Protože oni řekli, že na medicínu mě nedovolí, ale jakoukoliv jiný obor a jinou fakultu, že podepíší.
Rozumím.
Tak proto jsem dala ten tělocvik. To byla taková ta dětská vzpupnost.
Ano. V podstatě ta péče o ty druhé se tam prostě do toho života stejně nějakým způsobem promítla u mého dnešního hosta, filantropky Věry Doušové. Povídáme si s filantropkou Věrou Doušovou. Věřím, že i pro vás velice i zábavné, i napínavé, i osvětové povídání. Vy jste mi totiž, teď půjdu úplně mimo jakoukoliv linku, kterou jsme tu teď měli, protože když jsme si spolu povídali, paní Věrko, před začátkem, tak vy jste řekla větu, která mě uvízla v hlavě. Možná ani nevíte, která to je věta a mě opravdu zaujala. Vy jste řekla, to byla ještě doba, kdy jsem víc dala na to, co by chtěli druzí, než co chci já. Přijde mi to jakýsi logický, správný kontrast tomu, co povídáme. Vy pomáháte druhým, ale přesto jste řekla tohle. To je asi důležité poznání, abych k němu chtěla slyšet něco víc.
Je to určitě důležitá věc, protože aby mohl člověk mít rád druhé, rozumět jim a pomáhat jim, musí především se naučit mít rád sám sebe, porozumět se sám sobě svým chybám, rozumět tomu, co dělá, odpustit si a být prostě sám sebou v takové jakoby jednotě. Protože pokud neporozumíme sami sobě, nejsme schopni ani porozumět druhým.
To znamená, že bylo období, kdy jste spíš samu sebe jako popřela a udělala něco pro druhého, aby vás měl rád, abyste se zalíbila cokoliv, co z toho, co všichni známe. A to je toto opustit a preferovat jako své vnitřní já, je to ono?
To bylo v tom období asi na vysoké škole, kdy jsem se jakoby upozaděvala pořád. Měla jsem pocit, že já prostě nic nepotřebuju, že všechno pro ty ostatní, pro ty druhé, ale pak jsem nějak došla jednak studiem a jednak sebestudiem k tomu, že to není ta cesta, že tudy cesta nevede a jak pracuji leta v nezisku, viděla jsem, že ještě mnoho všelijakých terapeutů nebo pracovníků v neziskových organizacích pořád ještě stojí v tom bodu, že všechno pro druhé a nic pro sebe, ale to není vyvážená pozice a to dlouho nevydrží člověku.
Já přemýšlím o tom, že to hodně kolem sebe teď slyšíme, máme možnost slyšet, co si lidé myslí, po čem touží, co hledají, je více jako sdělná doba a je to pravdivá informace mít rád sebe, ale já pak mám pocit, že to někdo plete ze sebe středností a protože to není váš případ, vůbec z vás necítím tuhle energii, jaká by byla rada, aby se měli rádi a nestali se sebestřednými?
musí se přijmout, musí reálně se podívat sám na sebe, na tu cestu, kterou jde. Je velká výhoda, když na té cestě neudělá něco, za co by se člověk musel hodně stydět. Ale pokud to udělá, měl by si analyzovat tu situaci, říci, že v té době, na tom stupni vývoje, na kterém byl, prostě to neuměl jinak. Ale teď už je dál. Teď už má víc informací, víc zkušeností, víc porozumění pro ty věci. A už by to neměl nikdy udělat a měl být zase dál a snažit se být co nejlepší na tom svém písečku, na kterém žije, by měl se snažit být sám co nejlepší a být pro druhé tím nejlepším.
A to se daří paní Věře Doušové, mému dnešnímu hostu na dvojce. Povídat si o minulosti, o tom, co našla v životě v sobě, co je schopná dát druhým, filantropka Věra Doušová, to bychom mohli nekonečně dlouho. A i to všechno se dozvíte v knize Vladimíra Kroce, Věřím v dobré konce, ale protože nám se blíží konec našeho povídání a já bych ráda, aby byl dobrý, protože v něj také věřím, paní Věrko, tak pojďme uzavřít vlastně tím, čím jsme začali. My byli aktuální, mluvili o potravinové bance. To není jediné, co děláte, tak pojďme ten kruh uzavřít vaší přítomností a tím, co děláte. Nedávno, bohužel, zase další věc, která zasáhla spoustu našich obyvatel, naší země, byly povodně. Asi to bohužel není naposledy, asi se to bude dít ve světě i u nás. Tak stále v tomto směru jste aktivní také?
Určitě ano. Ty povodně, to byla asi tak třetí taková nečekaná a živelná událost, která potravinovou banku v posledních asi 5 letech zasáhla. Musím říct, že to bylo něco jako první byla COVID, to bylo začátek covidu, to byl pro nás obrovský nápor potřebných a obrovský nápor lidské pomoci a solidarity. Potom byl začátek války na Ukrajině, to tajež. A teď povodně. Musím říct, že při všech těch třech situacích se ukázalo, že čeští lidé jsou ohromně solidární, že jsou dobří, že jsou ochotní pomáhat, že mají radost té pomoci. Bylo tolik, neuvěřitelně tolik jednotlivců, škol, pracovních skupin, neziskových organizací, všelijakých uskupení, kteří se rozhodli pomáhat, jezdili od rána do večera, v sobotu, v neděli. Bylo to taková energie nádherná, že i naši zaměstnanci, kteří opravdu mají velmi nízké platy, byli ochotní pracovat do večera a být tam v sobotu a v neděli. A vůbec jim to nevadilo, protože ta energie pomoci byla úplně nocná, ta byla nakažlivá, všichni měli velikou radost a dělali všechno jako opravdu, co mohli. Jezdil k nám Červený kříž, hasiči z různých malých vesniček, bylo to skvělé a každý chtěl pomoci a ta pomoc byla ohromná a ona vlastně pořád ještě pokračuje. Včera náš řidič zrovna vezl do Jeseníku kamion, příští týden v pátek jede další. Je to opravdu skvělé a mám radost. Říkala jsem si, že jsem pyšná na český národ, že se dokážu v takových situacích spojit, projevit dobrou vůli, solidaritu, lásku k bližnímu. A bohužel, ale teda po těch dobách, kdy to tedy skončí, jsme zase ty reptalové, rebelové, nespokojenci. Ale díky za ty situace, kdy se projeví ta dobrá vůle a ta dobrá stránka.
Tak možná jít tak trochu jako roztahnout i do těch dalších období maličko. Budeme se loučit, paní Věrko, ale máme ještě chvilku na to, abychom to zakončili takovou možná osobní, úplně prostou přítomností, protože ta voda je takovým vaším leitmotivem. Nejen, že teď pomáháte, nejen, že jste hodně dobře lyžovala, to je také voda, ale i dneska ráno jste skočila do studené vody?
Určitě, do vody chodím každé ráno, to je začátek mého šťastného dne. Voda mi dělá radost a z toho důvodu dokonce bydlím u vody, u řeky Vltavy a řekla bych, že to je jeden ze způsobů, jak o sebe peču a dělám si radost.
A proto možná takhle krásně vypadáte nejenom zvenku, ale i uvnitř.
Děkuju.
Paní Věro, děkuju vám, držím palce ve všem, ať se daří.
Děkuju.
Děkuju za všechno, co děláte. Filantropka Věra Doušová byla naším hostem.